zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Крајно неиздржано е некои политичари да градат рейтинг преку обиди за нарушување на меѓуетничките односи, ни изјави министерката Гордана Јангуловска. Со првиот снег замрзна сите надежи на граѓаните во Македонија дека има блага зима и помали сметки за струја и грејење. Лидерите на Европската унија без расправа ги поддржаа заклучоците за проширување предложениот министерскиот совет.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер. Лидерите на Европската унија денеска во Брисел без расправа ги поддржале заклучоците од состанокот на шефовите на дипломатиите за проширувањето на унијата. Како што е познато, министрите постигнаа согласност дека Европската комисија до крајот на ирското преседавање на унијата во јуни 2013 ќе треба да ја подготви извештај за напредокот направен од Скопје, Белград и Приштина, пошто е можна одлука за отворање на преговорите со Македонија, Србија и за договор за асоцијација со Косово. Во Крива Паланка денеска на заедничка иницијатива се одржа првата работна средба на представници од Министерствата за надворешни работи на Македонија и на Бугарија. Средбата, како што информира Македонското Министерство за надворешни, е со цел да се разгледаат и дефинираат идните активности во насока на унапредување на соработката и односите меѓу двете држави. Представниците на македонското, грчкото, влашкото, ромското и српско-црногорското малцинство денеска во Тирана потпишаа декларација против резултатите од пописот 2011 кои не го признаваат и истата ја испратија до сите албански и меѓународни институции. Собирањето на податоците за етничката и верската припадност беше недемократски и нетранспарентен процес. Потврдуваме на категоричен начин дека бројките објавени за малцинствата и верата не ја представуваат реалноста во Албанија, пишува во декларацијата. По двонеделни преговори, 89 држави подпишаа нов глобален договор за телекомуникацијски прописи покрај приговорите дека тоа ќе наштети на слободата на интернетот. Договорот е постигнат денеска на крајот на конференцијата на Меѓународната унија за телекомуникации на Обединетите нации во Дубај. 55 земји членки него подпишаа договорот кој треба да стапи на сила во јануари 2015 година. Интернет оператори и земји предводени од Соединетите држави сметаат дека со договорот се отвора патот за владина контрола врз интернетот. Министерката за внатрешни работи Гордана Јангуловска во врска со тепачките меѓу младите од различна етничка припадност ни изјави дека е крајно неиздржано некои политичари да градат рейтинг преку спекулации за безбедноста во Македонија или преку обиди за нарушување на меѓуетничките односи. Според неа ситуацијата е стабилна и непроменета, сепак експерти предупредуваат. Марија Тумановска.
По зачестините инциденти и тепачки кај младите од различни етнички заедници, првиот полицаец во земјава Гордана Јангуловска смирува. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа вели дека ситуацијата е стабилна и веќе подолго време непроменета. Тоа што некои политичари од опозицијата се обидуваат инцидентите да ги прикажат како безбедносна криза, се несериозни и неосновани, вели министерката Јангуловска.
Сметам дека е крајно непотребно и крајно неиздржано некои политичари да се обидуваат да го градат собствениот рейтинг или рейтингот на нивната партија преку импровизации и спекулации по однос на безбедноста на Република Македонија или дотолку повеќе преку обиди да се нарушат меѓуетничките односи.
Наспроти ваквите тврдења, во повеќе наврати опозицијата обвини дека инцидентите се креирано сценарио на коалицијските партнери во владината коалиција. Опозицијата тврди дека власта постојано фингира такви ситуации за да го подигнат адреналинот и кај албанците и кај македонците, оти не им останува никаков друг начин за одржување на власт, освен национализмот и подигањето патриотски чувства кај граѓаните. За експертите, токму политичарите, се повеќестрано виновни за целокупната ситуација со меѓуетничките тензии и начинот на кој реагираат младите. Токму тие се модел кој што се гледа и имитира, и токму тие можат да помогнат во превенирањето на ваквите конфликтни ситуации, посочува професорката Мирјана Најчевска.
Автоматски секој настап на политичарите представува некој вид на провокација кон младите и ги стимулира на овој или оној вид на однесување.
Иако неодамнешните инциденти меѓу младите не представуваат поголема опасност за безбедноста на државата, нивните корени треба да се гледаат во актуелните политики на власта, вели универзитетскиот професор Ете Мазири.
Како постапуваат политичките партии, тоа непосредно се рефлектира врз населението, а поготово врз младата популација, што остава една црна дамка за понатамошниот развој на меѓуетничките односи во Република Македонија.
И цивилното општество, медиумите и верските заедници имаат улога во начинот на кој младите ги разбираат односите меѓу заедниците. Сепак, без постоење на вистинска политичка волја, не може да очекуваме позитивни резултати, велат упатените. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со првиот снег како да замрзна, сите надежи на граѓаните во Македонија дека ќе имаат блага зима, а со тоа и помали сметки за струја и грејење. Според ЕВН, скоро 70% од населението се грее на електрична енергија, што само покажува колку се засегнати во врска со покачената цена. Дел од експертите велат дека допрва ќе следат и проблемите со нејзино снабдување. Пелагија Младеновска.
Само блага зима е спасот високите сметки за струја и парно, но првиот снег и повисоките сметки ги замрзна надежите дека оваа зима граѓаните ќе си поминат поевтино.
Не сакам да пресметам, ме фаќа паника уште сега.
Каловани нема да биде, да си поскапо ќе биде.
Ефтина беше струјата, е сега е многу скапа. И лошо е што не ја задоа оваа дневната тарифа да има ефтина.
Немам збор што да ви кажам, не се плашам дали да помине сувремената сезона со тиховика дерво.
Во меѓувреме граѓанската иницијатива Аман се бори против укинувањето на дневната ефтина тарифа за струја и новиот правилник на топлификација, според кој луѓето плаќаат поушален доместок и ако се исклучени. Аман една недела собира потписи за таа цел, а Џелјал Ходжич од Аман вели дека досега имаат соберено околу 3000 потписи.
Се надеваме до декември ќе се заврши се тоа и ќе успееме што во декември да ги предадеме во собранието, да уште во зимата ги осетиме благодетите да бат новиот.
На нашата интернет страница slobodnaevropa.mk на анкетното прашање дали ја поддржувате акцијата на Аман за поевтина струја и парно, најголем дел од граѓаните, односно 89,7% одговориле потврдно, 8% не ја поддржуваат, а околу 2% одговориле со не знам. Од ЕВН на вела дека за 25% е зголемена потрошувачката на струја од почетокот на месецот.
Фактот дека на скоро 70% од корисниците или од граѓаните во нашата земја користат електрична за затоплување на своите домови, веднаш насочува кон тоа дека при екстремно ниски температури може да се јави преоптоварување на мрежата, но само во оние делови каде што таа не е доволно димензионирана.
Вели Атанас Ковачевски од ЕВН. Од ЕВН не очекуваат проблеми во системот поради ниските температури. Но професор Атанаско Тунески, член на Економско-социјалниот совет на СДСМ, вели дека на терен се покажува дека не сме подготвени за овие ниски температури.
Двојни се проблемите. И немаме струја, и немаме пари да ја купиме. Згора на тоа се најавува дека топлификационата систем е во знак прашања. Ќе крахира целиот електроенергетски систем, затоа што сите оние што во моментов се греат на топлинска енергија од топлификација, ќе се префалат на грејење на струја, тоа системот не може да го издржи.
Според правилниците на регулаторните комисии, нови поскапувања на струја и парно нема да има до летото следната година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во Македонското собрание се помалку време за донесување на државниот буџет за наредната година. Доколку се случи тоа, постојат механизми и начини за привремено премостување на финансиските обврски, велат експертите, наведувајќи дека сепак би било подобро партиите да најдат компромиси и да го донесат буџетот. Марија Митевска.
Граѓаните ќе го извлечат по дебелиот крај, доколку не се донесе буџетот во дадениот рок, бидејќи државата многу лесно може да западне во неликвидност, велат упатените. Комисијата за финансирање и буџет е блокирана бидејќи опозицијата поднесе 1225 амандмани, со што се става под знак прашалник дали буџетот ќе биде доставен навреме на седницата закажана за 24 декември. Поранишниот заменик министер за економија Зоран Витанов вели дека може може да дојде дури до социјални проблеми, бидејќи државата нема да може тековно да ги исплаќа обврските, особено кога кризата е се уште присутна и сиромаштијата расте.
Опозицијата може тоа да го користи легитимно како политичко средство, но до одредена мерка. Иначе на вистина ќе испадне несериозно, ако се оди така брутално, тоа би било на штета на граѓаните. Знаете, кога слоновите се тепат, страда тревата. Обичниот народ на крај ќе биде тој кој што ќе испашта и затоа треба да се најде разумност во сето ова и треба да се донесе буџет.
Министерот за финансии Зоран Ставревски изјави доколку не биде донесен буџетот, Македонија нема да може да го земе заемот од Светска банка, туку ќе треба да излезе на пазарот со евроврзница, со што ќе плати два пати поголема камата, односно дополнителни 84 милиони евра. Според него цената ќе платат сите граѓани и оние кои треба да добијат средства од буџетот.
Цената ќе плати стопанството, бидејќи ќе се доведе во прашање ликвидноста и реализацијата на обврските. Цената ќе платат пензионерите.
Според Витанов, државата ќе функционира со привремено финансирање како што налага законот, или да остане по старо, односно да го продолжи финансирањето, или преодниот период кој трае се додека не се изгласа нов буџет, финансирањето ќе го помогне авансирањето од идниот буџет.
Има механизми, има методи, значи тоа не е спорно, меѓутоа не во се и не секогаш. Во секој случај ќе има проблеми со тековното работење, со тековната ликвидност на државата. Тоа е несериозно за сите политичари, и за власта, и за опозицијата, бидејќи буџетот сепак се ноши на крај заеднички. Мораме ние личните партиските суети да ги ставиме на страна, кога се работи за социјален мир, кога се работи за фискален ред и така натаму.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите на Европската унија на состанокот во Брисел, како што изјавија, постигнале напредок во поддршката на контролата врз банките. На самитот е ослободена новата транша од спасувачкиот пакет за Грција, со што според председател на унијата Херман Ван Ромпуј се потврдува неповратноста на еврото. Гоце Атанасов.
Лидерите на 27-те членки на Европската унија постигнаа согласност Европската централна банка да биде главен супервизор на банките во еврозоната. На овој чекор се гледаше како на кучен дел од чистењето на банкарскиот сектор кој ќе води кон завршување на финансиската криза во Европа. Председателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпуј изјави дека така наречениот единствен надзорен механизам представува важен чекор напред.
It will strengthen our financial sector, breaking the vicious circle between sovereigns and banks.
Тоа ќе го зајакне нашиот финански сектор, го крши магичниот круг меѓу владите и банките, ќе помогне да се обезбеди стабилност, но и подобри кредитни услови и од витално значење за пораст и вработување во еврозоната и пошироко.
Според договореното, Европската централна банка директно ќе надгледува околу 200 големи банки во еврозоната со цел тие да ги почитуваат стандардите, да се спречи нивното затворање и да се зајакне довербата во еврото. Откако беше постигнат договорот за единствениот банкарски супервизор, евролидерите исто така се заложија и за креирање на тело со овластување за реструктурирање или за затворање на оние банки кои имаат проблеми. Имено, евентуалните тешкоти на некои банки би биле исплаќани од пари кои предходно за тоа ги дале самите тие.
This year has been extremely tough, especially for the most vulnerable.
Оваа година беше екстремно тешка, посебно за повеќето ранливи сектори во општествата, но всушност ние се справуваме со корените кои доведоа до проблемите. Јавните финансии стануваат подобри, конкурентноста се подобрува, финансискиот сектор почнува да се чисти, архитектурата на управување напредува.
Рече председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо маратонскиот состанок, на кој беше постигната и согласност за ослободување на најновата транша од финансиската помош за Грција.
Let me say a few words on the decision reached this morning on Greece.
Дозволете ми да кажам неколку зборови за одлуката што изутрината беше донесена за Грција. Таа представува важен чекор, тоа ќе помогне во обезбедувањето на одржливоста на грчкиот долг на среден рок и ќе овозможи поддршка на Грција во нејзините напори да го прилагоди стопанството. Ова се силни знаци за европска солидарност со народот на Грција.
Изјави Херман Ван Ромпуј. Сепак, некои евролидери предупредиот и покрај ваквиот оптимизам изразен на самитот, во Европа се забележува забавување на моментумот за реформи. Тоа посебно откако финансиските пазари го намалија нивниот притисок врз блокот. Немаме голем притисок за да решаваме големи прашања. Се надеваме дека подобрената ситуација на берзите нема да го намали чувството на ургентност кај владите за необходните потези, изјави премиерот на Финска Јурги Катаинен.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Светлана Петровиќ и Зоран Ќука.